Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. O dve nove knjige, dva autora, govorimo u današnjoj emisiji Čitač. Leonid Dobičin jedan je od najznačajnijih ruskih pripovedača iz druge i treće decenije 20. veka. Bio je u tom vremenu još mnogo izuzetnih pisaca, ali se Leonid Dobičin među njime ističe originalnim viđenjem stvarnosti i načinom pisanja. Objavio za života dve knjige priča i roman Grad N. U izdanju književne radionice Rašić čitamo sabrane priče ovog ruskog autora u prevodu Duška Paunkovića, koji je naš gost. Johanna Maxl, rođena je 1987. u Leipzigu, dobila je nagradu za svoj prvi roman, naš veliki album Električnih dana. Neobična knjiga i po formi i po sadržaju, čućete zašto u razgovoru sa prevodiocem Tijanom Tropin. I Antonio Poperta u fokusu je Bojana Belića u njegovom eseju. I kao što sam najavila sa Duškom Paunkovićem o ruskom piscu Leonidu Dobičinu, ko je bio ovaj autor i u čemu je njegova sudbina i lična i književna izuzetna.
Ko je bio Leonid Dobičin? Mislim da je to najbolje izrazio pesnik Dmitri Danilov, čije su knjige uzgled isto tako prevedene na naš jezik. On je rekao da je Leonid Dobičin jedinstvena i grandiozna pojava. Međutim, pošto su reči jedinstvena i grandiozna pomalo istrošene, onda bi bilo bolje reći za Leonida Dobičina da je on pojava sa velikim P. Nažalost, mnogi ne znaju ništa o toj pojavi, niti o njegovoj biografiji, niti o biografiji pisca, niti o njegovom delu. Pa možda nije zgoreg da sada počnemo od toga ko je u biografskom smislu Leonid Dobičin. On je rođen 1894. godine u gradu Ljucinu u Vitebskoj guberniji, to je danas Luc u Letoniji. Bio je najstarije dete od petoro dece u porodici lekara i babice. Porodica se uskoro preselila u Dvinsk, to je današnji Daugavpils u Letoniji, gde se uzgred od 1991. održavaju naučne konferencije posvećene Dobičinu. To je upravo grad opisan u Gradu N romanu, koji je zapravo i najpoznatije delo Leonida Dobičina. On se školovao na Sankt-Peterburškom politehničkom fakultetu i 15 godina je živeo u Brjansku i radio kao statističar. U Brjansk se inače njegova porodica preselila pre Prvog svetskog rata. A nakon prve publikacije u Lenjingradskoj periodici, 10 godina je pokušavao da se preseli u Lenjingrad, međutim to mu uspelo tek 1934. godine, a samo 2 godine kasnije postaje žrtva kampanje protiv formalizma u umetnosti. Inače, tu kampanju je pokrenuo redakcijski članak Zbrka umesto muzike u novinama Pravda, povodom opere Šostakovićeve opere Lady Macbeth Mcenskog okruga. Na sastanku Lenjingradske organizacije pisaca 25. marta 1936. godine njegov roman Grad N kritikovan je zbog dekadentnog viđenja sovjetskog postrevolucionarnog društva i, da apsurd bude veći, zbog društvenih pogleda njegovog doslovno kratkovidog junaka. Mislim, to da je junak kratkovid, to saznajemo na kraju romana. Te kratkovide poglede dobičinovog junaka kritizeri su interpretirali kao odraz Piščeve političke kratkovidosti. Po završetku tog sastanka, kad su se svi govornici izređali, Dobičin je ustao, otišao za govornicu i rekao da ne može se složiti sa onim što su kolege rekle i posle toga je nestao. Pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo, mada telo nikad nije pronađeno. Zna se da je za tih nekoliko dana koliko je proteklo od tog sastanka do njegovog nestanka, uradio dve stvari. Poslao je paket majici i pismo Nikolaju Čukovskom, s kojim je inače održavao odnose. Tom pismu je napisao: nemojte me tražiti, odlazim u daleke krajeve.
I tu je možda nastala ta verzija o tom nestanku, da je povukao se negde u provinciju i iznestao. Druga verzija, ovo što smo već rekli, da se ubio. I treća, da je ubijen, što je najmanje verovatno.
Pa ubijen nije. Malo je verovatno i da je živeo srećno do kraja života pod drugim imenom. Najverovatnije se zaista ubio, ali dokaza za to nema, a kad za nešto nema dokaza, onda niču i teorije, inače...
Zavere,
da. Zanimljivo je da za njegov nestanak ne snose odgovornost državne službe, nego upravo kolege, pisci, oni su u želji da ne zaostanu u ideološkoj borbi napravili od Leonida Dobičina žrtvenog jarca. Po nekim tumačenjima on je izabran zato što je bio idealan, gotovo nepoznat, nije imao prijatelja, nikoga ko bi se za njega zauzeo, a neko je morao da strada kako bi se pažnja odvukla od drugih pisaca koji su bili bliži režimu i koje je vlast želela da zaštiti.
On inače objavio i počeo da piše u časopisima posle te knjige Priča, Susret sa Liz i Portret, ali i roman Graden koji je počeo, pa nije nastavio. Interesantan taj način pisanja njegov. On je mnogo pazio, dugo je pisao, stil taj njegov je bio neobičan, kako i sami kažete, tim formalnim aspektima dela je poklanjao mnogo pažnje, da bi napisao 600-700 reči, bilo mu je potrebno najmanje mesec dana.
Bio je veoma pedantan u pisanju i to se osjeća, pogotovo kad pokušavate da ga prevodite. On inače, kao da je postavio sebi za cilj da bude neprevodiv. On je pisac sitnih detalja, njegova proza vrvi od neologizama, od zastarelih reči, od reči koje su promenile značenje i sad znače nešto drugo. Njegova sintaksa je na samoj granici održivosti u ruskom jeziku, što se može primetiti tek prilikom detaljne analize ili prevođenja. Dok se čita, ona ne ostavlja taj utisak. Njegova dela su komponovana po principu montaže nespojivih elemenata, imaju gotovo kolažni karakter, ali uprkos tome u njima možemo proslediti prilično jasnu pripovedačku nit. Priče koje inače pesnik Dmitri Danilov smatra vrhuncem njegovog stvaralaštva započinju iz ničega i završavaju se ničim. Lakše ih je pročitati nego prepričati. Uzgled, skoro sve ruske knjige imaju prateći aparat, komentare, fusnote, pogovor, predgovor, tumačenja i tako dalje. Nije slučajno to što nijedno izdanje Dobičinovih dela nema ništa od toga osim eventualno pogovora ili predgovora. Urednici se ne odlučuju da pojašnjavaju inače često nejasna ili višesmislena mesta u Dobičinovoj prozi. Dobičin se, kao što sam rekao, često kreće samom ivicom jezika i u tome bi se mogla naći neka udaljena sličnost sa Joyceom. Pri tome ne mislim na Joyceove najradikalnije književne eksperimente, već na one umerene. I ta ivična vrednost i taj ivični smisao dopuštaju čitaocu da bude aktivni činilac u stvaranju. U čitanju Dobičinovih dela čitalac nije pasivan primalac informacije. Prinuđen je da učestvuje u procesu izrade dela. Sve što sam rekao za čitaoca, naravno, u mnogo većoj meri važi za prevodioca, na kom, između ostalog, leži odgovornost za, tako reći, zvanično tumačenje ovog ili onog segmenta, pasusa, dela, priče itd. Pošto izbor reči u prevodu može presudno uticati na to u kom svetlu će ga čitalac doživjeti. Jer dok je nosiocu ruskog jezika autor možda namenio ulogu aktivnog sudionika u procesu stvaranja dela, čitalac prevedenog dela može na tu ulogu pretendovati u mnogo manjoj meri, pa je otud i prevodivačeva odgovornost velika, a uloga krajnje nezahvalna.
Sad kad pogledam na ovu knjigu, knjige u stvari, pošto su dve, Leonida Dobičina, i na one koje ste ranije radili, čini mi se da nam otkrivate neka imena koja su zaboravljena bila u ruskoj književnosti, a Leonid je svakako bio zaboravljen sve do 90. godina, do, da kažemo, prestrojke. I u stvari, kako uopšte krenulo interesovanje za njega posle tako velike pauze? Ko je taj ko je pokrenuo tu priču? Znamo da je Jerofejev ga hvalio i neki poznati pisci tog vremena, ali kako je to krenulo od jednog zaboravljenog pisca da se o njemu govori?
Krajem 1987. godine, neko vreme nakon što je dobio Nobelovu nagradu, Josip Brodski drži predavanje profesorima i studentima Harvardskog univerziteta. Emigrantski pisac Arkadij Lavov nam je ostavio svedočanstvo o tom događaju. Nakon predavanja iz publike neko pita Brodskog: ipak recite nam koga smatrate najvećim piscem u ruskoj postoktobarskoj književnosti. Brodski se zamislio, a iz publike se čuju sugestije: Bulgakov, Platonov, Babel, Zoščenko. Međutim, Brodski kaže: Dobičin. Da, kaže, Leonid Dobičin. U publici niko ne zna ko je to. Slušalci pitaju jedni druge ko je Leonid Dobičin. Na kraju Josip Brodski objašnja da je to pisac romana Grad N i dve zbirke priča. Moguće je da je, zahvaljujući ovim rečima, ovom nastupu Josipa Brodskog, roman Grad N naprasno preveden na mnoge evropske jezike, a 1988. je objavljen u Americi u prestižnoj ediciji Evropski klasici. 1999. godine u Sankt Peterburgu izašla su sabrana dela Leonida Dobičina. Njegova dela su počela da se izdaju za vreme perestrojke, zato što su tad izdavači počeli da izdaju sve ono što nisu smeli dotad da izdaju, pa je nekome zapao za oko i Dobičin. Uprkos njegovoj neobičnosti, niko ne osporava činjenicu da je Dobičin apsolutno izvesno klasik ruske književnosti.
Сердце я, и в него вошла любовь, не просила, не ждала, но не буду прогонять, нет, не буду прогонять, нет, 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 не буду что нас ждет. Коль не страшно, заходи, вместе нам не страшен путь. Я не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять. Нет, нет, нет.
Sa prevodiocem Duškom Paunkovićem nastavljamo razgovor u emisiji Čitač o zaboravljenom ruskom piscu Leonidu Dobičinu.
Ili želeo da se prilagodi vremenu u kome su njegove kolege, neki se prilagodile, neki su završili u logorima zbog neprilagođenosti, Ana Ahmatova, sada ne nabrajamo, Bulgakov, Harms, Pasternak. Jednostavno, možda je to taj trenutak kad on nije u stvari mogao svoje delo da prilagodi vremenu, nije želeo, da je nastupio taj posle period neprihvatanja, zaborava i slično.
Pa, pošto je bio osuđen, to jest nezvanično osuđen, nego osuđen kao pisac, u sovjetsko vreme nije reizdavan. Samim tim bio je osuđen na zaborav. Emigrantske izdavačke kuće nisu naročito veliku pažnju poklanjale njegovim izdanjima, njegovim delima, a razlog za to možemo samo da nagađamo. Jednostavno, nije bio dovoljno antisovjetski, zato što u njegovoj prozi vi nećete naći ništa otvoreno antisovjetsko. Njegova proza je fragmentarna. On beleži događaje ravnodušnošću jedne kamere. Dakle, prati misaoni proces. Čovjek u svojoj percepciji ne polaže nikome računa. I kada biste preslikali ogoljen misaoni proces, prebacili ga na papir, to bi bilo poprilično haotično. Takva je Dobičinova proza. Kod njega veliki istorijski događaji imaju istu vrednost kao neki sitni detalji iz života. Na taj način ih izjednačava i zbog toga je njegova proza, da tako kažemo, jedinstvena.
Možemo kažemo da je on avangardan u vremenu socrealizma koji se pisao kad je on živa.
Jeste, potpuno jedinstven i zanimljivo da je u životu dobio samo dve pozitivne recenzije na svoja dela, sve ostale su bile negativne. Isto tako je zanimljivo da, kako se danas smatra, njegovo delo zapravo nije na adekvatan način protumačeno. U vreme kada je stvarao, kritičari su pripisivali njegovom delu ono što su želeli ili što im se činilo da bi to delo moglo da sadrži. Ali zapravo njegovo delo tek čeka pravog tumača.
E sad, s kim je poređen ovaj autor iz ruske, a naravno i svetske književnosti, ko je na njega uticao, jer znamo da je Dubravka Ugrešić u jednom svom radu našla sličnost sa Konstantinom Vaginovim, još jednim strogim, da kažemo, individualcem i neobičnom pojavom, a i vi ste ga takođe prevodili.
Tačno, za pa ideje 2008. godine, čini mi se, Zorislav Pamuković i ja preveli smo sabrana dela Konstantina Vaginova. Konstantin Vaginov je bio i pesnik i pisac i u toj knjigi su sabrana i njegova pesnička dela i pet romana koje je napisao. Poređenje nezahvalno, sličnost se može naći u izvesnoj otuđenosti jednog i drugog od života koji ih okružuje i nepristajanju na uslove koje taj život postavlja da bi čovjek u njemu, recimo, stekao neki status ili mesto koje bi ga štitilo od eventualnih problema. Dobičina su poredili sa Joyceom, Proustom, Hemingwayem, ali nijedno od tih poređenja nema čvrsto utemeljenje. Sa Joyceom su ga poredili Pre svega zato što je Joyce bio simbol svega što sovjetska književnost ne treba da sadrži. Od Prusta ga razliku ravnodušnost i distanciranost sa kojima se on odnosi prema predmetima i pojavama, dok Prust naprotiv detaljno ulazi u prirodu tih predmeta i pojava i opisuje ih sa najvećom pažnjom i sa emocijama, Dobičin to ne radi, tako da je to poređenje po svoj prici vrlo pogrešno. Na čemu je zasnovano poređenje s Hemingwayem, zaista ne mogu da kažem, ne vidim ništa slično. Na samog Dobičina je vjerojatno uticao Gogolj, ali taj uticaj se ne može lako primetiti. Istina, već sam naziv njegovog romana upućuje na Gogolja. Glavni junak grada N shvata gogoljevske likove, gogoljeve likove u potpuno pogrešnom romantičnom ključu i mašta o tome kako će jednog dana posjetiti grad iz Gogoljevog romana, grad N. Na kraju junak shvata da sve do trenutka kad je saznao da je kratkovid, da je stvari video pogrešno, i u tom završetku možemo pronaći trag nade koji nam eventualno Dobičin daje. A celokupno delo Leonida Dobičina,
šta čini im sada? Koje su to knjige? Ovde znamo da su sabrane sve priče.
Pa, to su dve zbirke priča, Susret i sliz i Portret, i jedna pripovest, Šurkina rodbina, i nekoliko priča koje nije uspeo da objavi tokom života. Zanimljivo je recimo da je on, uprkos tome što nije bio baš po volji sovjetskoj kritici, uspeo da objavi, tako reći, sve što je napisao. Nekako je cenzura propustila njegova dela, i to bez ikakvih intervencija.
Je ostalo nešto u zaustavštini neobjavljeno?
To samo se ne... pisma i nekoliko Šurkina rodbina i nekoliko priča koje su objavljene krajem 80. godina, sve je to uključeno u ovu zbirku priča koju sada imamo u izdanju književne radionice Rašić. Da, samo digresija, moramo da napomenem da je ovo delo objavljeno zahvaljujući pomoći književnog fonda Mihail Prohorov, da je fond Mihail Prohorov dao grant za ovo izdanje, za prevod ovog izdanja, i to je čin na kome se treba zahvaliti.
E sad, možda se vraćamo, ali da pomenemo koje je njegovo mesto u ruskoj i svjetskoj književnosti i po čemu se u stvari on izdvaja iz tog velikog korpusa ruske književnosti, naravno i u kontekstu svjetske.
Pa ne, on se ne izdvaja. On ima svoje čvrsto mesto, on se tretira kao klasik ruske književnosti. Nažalost, nije toliko popularan i čitan kao neki drugi pisci iz njegovog perioda, ali danas niko ne osporava njegovo mesto u ruskoj književnosti. Njegovo mesto u svjetskoj književnosti direktno zavisi od njegovog mesta u ruskoj književnosti. I grad N i priče, pre svega grad N, prevedeni su na zaista veliki broj jezika, i priređivač njegovih sabranih dela Sergej Koroljev održava sajt na kojem redovno objavljuje i neobjavljene materijale i podatke o tome gde neko od njegovih dela prevedeno. Uglavnom, uspomena na Leonida Dobičina živi, redovno se u Rusiji objavljuju ponovo njegov roman i njegove priče na ovaj ili onaj način. Šta više, zanimljivo je da je i izraelska izdavačka kuća Babel, koja ima mikroskopski opus, objavila upravo u okviru svoje izdavačke djelatnosti upravo grad N. Dakle, od svih romana ruske proze izabran je upravo grad N, što isto treba nešto nam kaže. Na kraju krajeva, već i to što je rekao Josif Brodski može da recimo da nam kaže nešto o tome ko je bio Leonid Dobičin. Nažalost, njegova hermetičnost očigledno ne dopušta mu da dopre do širokih čitalačkih krugova, pa je danas on nekako osuđen na usko profesionalne krugove koji se bave književnošću. Međutim, uprkos tome, mnogi ljudi koji pročitaju ova dela postaju upravo fanatici Dobičinove proze. Tako da, to je delo koje
traje
i ima svoje čitaoce.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Johana Maxlo je autorka romana Naš veliki album električnih dana, koji je prevela sa nemačkog Tijana Tropin, naša gošća danas u emisiji Čitač. Johana je dobila nagradu za debitantski roman i onda ćemo nešto malo, samo da kažemo koliko se zna iz njene biografije i čime se ona u stvari bavi.
Pa, ona se zapravo bavi različitim vrstama umetnosti, dakle, u pitanju su dela i performansi na preseku književnosti i vizualnih umetnosti savremenih. Kako ona kaže u svojoj biografiji, ima fakultetske diplome, dobijala je grantove i stipendije, voli tajlandski boks i kompjuterske igre. Dakle, u pitanju je mlada osoba vrlo samosvesna, vrlo širokih interesovanja i vrlo raznovrsnih talenata. I od svega toga se ponešto može zapaziti i u ovoj knjizi.
Da li vam je bilo ovako neobična knjiga teška i za prevođenje? Jer ona nema, to ćemo kasnije reći, strukturu romana. Jedan sasvim moderno pisana knjiga.
Pa, postojale su određene teškoće ili, kako se to danas češće kaže, izazovi prilikom prevođenja. Naime, identiteti različitih likova su krajnje fluidni, toliko da mi ne znamo pouzdano ništa ni o tom kolektivnom pripovedaču, ni o toj nestaloj Hani za kojom kolektivni pripovedač, koji su verovatno neka njena hipotetička deca, traga. tokom te potrage oni nailaze na različite druge osobe, živa i neživa bića sa kojima komuniciraju. I tu je često bio problem kako prevesti čiji
rod,
glas. I kako prevesti čiji rod. I u jednom trenutku ta deca kažu, to je rečenica koja može zaista da stoji kao moto za čitav roman, mi smo rođeni u doba pregeneričkog ženskog roda. Dakle, u nekoj hipotetičkoj situaciji cijela ova knjiga mogla biti prevedena isključivo u ženskom rodu i time se ne bi ništa izgubilo.
To može da slumačuje kao neka distopija, kao roman budućnosti, nešto se dešava u budućnosti.
Pa, određeni elementi distopičnosti da svakako postoje i oni mogu da se povežu sa čestim pominjanjem slamova sirotinskih četvrti. Jedna od tih lajtmotivskih rečenica u romanu jeste: na hiljade ljudi nestajalo je u slamovima Evrope i u jednom trenutku deca će hranu tražiti i u takvim sirotinskim četvrtima, tako da na nekim mestima roman obiluje slikama napuštenih zgrada, prenamenjenih životnih prostora, krova sa kojih raste drveće i tako dalje. To može podsjećati na distopijsku ikonografiju kako srećemo i naučno-fantastičnim filmovima, ali zapravo težište romana se ne nalazi ipak tu.
Svet koji Hana Maxwell opisuje u njenom romanu, jedno je mračno mesto za život. Naravno, nestaje junakinja knjige Johana još na početku. E sad, da li je slučajno izabrano ime Johana? Da li pisac traži pisca? Možemo i tako da pomislimo.
Svakako da da. Ovaj roman je, čini mi se, najvećim delom neka vrsta potrage za sobom i za sobstvenim identitetom. Jer polazna situacija jeste da ponovimo da Johanina deca otkrivaju da im je majka nestala i kreću u potragu za njom. Ali kako shvatamo dok se razvija ta nelinearna i krajnje fragmentarna radnja, roman istovremeno predstavlja projekciju njenog straha od roditeljstva, jer su i ta deca specifična, često brutalna, često rasejana. Sve one osobine koje oni opisuju i koje pripisuju svojoj majci možemo da nađemo i kod njih i u njihovim postupcima.
Možemo da primetimo, kada već govorimo o majčinstvu, da na nekim trenucima ona je nežna majka koja priprema svoje deci palačinke, razgovara s njima, a u drugim je vrlo brutalna, čak i gađa, preti. Tako da, to su te, u stvari, možda, da kažemo, roditeljska ponašanja ili dileme koje ste već pomenuli, ali evo da malo potenciramo taj deo.
Pa, to preispitivanje roditeljstva je ovde dato u jednom vrlo crnohumornom ključu, sa mnogo apsurdnog humora, sa mnogo stilizacije koja se dotiče sa groteskom. Tako recimo, da, ona je nežna majka koja im pravi kolače, ali onda oni kritikuju: ti nama daješ kolače sa šećerom i šlagom, a ti sama jedeš isključivo zdravu hranu, samo integralno brašno, samo mnogo zeleniša, nikakav šećer, nikakav šlag. Tako da, onda i to, tu kao nežnost, oni shvataju kao neku vrstu pritajenog napada.
I kao da autorka potencira da je naš 21. vek svemogućih tehnologija, u tom svetu je lako nestati. Ili nam možda sugeriše da čitamo i knjige na drugačiji način. Kao što nestaju junaci, možda i knjige treba čitati na drugi način. I mi se čini da možete da ne morate ovaj roman da čitate redom. Ne iziskuje to, znači da imate neku linearnu, pošto radnje nema, naravno. Tako da, čini mi se da je uspela da razbije i žanr i konvencije pisanja, i zato je možda ovaj roman toliko interesantan, a ipak se lako prohodan i lako se čita.
Tako je, roman je zapravo srazmjerno kratak. On sadrži 14 kratkih poglavlja, ali ta poglavlja ne predstavljaju zaokružene celine, nego se i sama raspadne u niz fragmenata. Mislim da je u jednom intervjuu Johana Maxwell pominjala kako ona te fragmente vrlo brižljivo raspoređivala, čak i duže nego što ih je pisala, da bi se roman onda, kako ga čitamo, strukturno, kompozicijno otvorio na jedan sasvim nov način. Neke od tih celina vidi se da je neko jezgro iz koga su nastale neki početni zamajac, recimo neka okuštala jezička slika, neka metafora koju onda Johana Maxwell postvari i krene da razvija dalje u nekim sasvim neočekivanim jezičkim i vizualnim smerovima, tako da onda izraza tipa dvorili su je kao kraljicu, mi onda dobijemo čitavu jednu malu epizodu sa nekim sporednim likovima. I to je jedan vrlo zanimljiv postupak koji se odavno ređe viđe, zato što upravo zbog toga što odstupa od linearnog pripovedanja, od nekog pravolinijskog razvoja radnja.
Inače, mi ne znamo čak ni ko priča, da li su to deca, više glasova sigurno, ali ne znam nam, na primjer, ni uzrast, ni pol. E sad, oni tragaju za majkom, kao što smo rekli, i kako oni, oni se prisjećaju svega ono što je ona govorila, radila, povezuju neke, kao mozaik prave njen život, prepoznaju muškarce koji su prošli kroz njen život, koje su oni videli, osobe koje je znala, oni ispituju. I kroz sve to mi u stvari vidimo i kritiku društva, socijalnog ponašanja, nedostatak empatije među ljudima.
U potrazi za njom deca najpre odlaze na mesta gde ona često izlazila, dakle to su neki recimo disko klubovi, kafane i tako dalje, i napominju kako imaju problema da na neka mesta uđu zato što su toliko mali, a sa druge strane toliko su mali da mogu da uđu neprimećeni. Oni traže susrete sa njenim bivšim ljubavnicima i ljubavnicama, namerno uspostavljaju neke vrlo neobične kontakte koji se onda razvijaju u neke zasebne epizode, poput one sa nastavnicom fizičkog koje je Johana možda zavela, a možda i nije. I to su vrlo zanimljive epizode koje opet sve ukazuju na to da su kontakti te hipotetičke Johane dosta letimični i da niko od ljudi sa kojima ona uspostavlja te ljubavne ili para ljubavne veze u suštini niti želi, niti ume da dopre do njene prave ličnosti.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre nicht allein.
Ich bin bei dir, ich bin sinnlos, denke ich, und bin ersetzt. Sinnlos, denke ich.
Nastavljamo razgovor sa Tijanom Tropin, koja je prevela roman Johane Maxl, jedne interesantne mlade autorke iz Nemačke. Evo sad da citiramo ovi osobe koje u stvari traguju za Johanom, kažu na jednom mestu, čovjek je morao ili da pobegne od nje ili da bude potpuno opsednut njom. To je to u stvari. Znači, kod njih ipak može se tumačiti da je postala neka obsesija, kod nje ne. Johana je neka površna osoba koja voli filmove, voli muziku, voli da izlazi i društvo, ali očigledno se ne vezuje za sve to. I saznajemo i njen ukus na kraju, i filmski, književni, i muzički.
Tako je. E sad, koliko je Johana površna, to je jedno zanimljivo pitanje, jer mislim da prilikom čitanja čovjek može da stvori takav utisak, ali ima jedan moment koji za mene poslužio recimo kao neki ključ mogućnost da se uspostavi empatija sa Johanom. To je trenutak kada ona prepričava deci svoj omiljeni crteni film iz detinjstva. I u pitanju crteni film, jedan od vrlo malobrojnih umetničkih dela za koje Johana Maxl ne navodi precizno ime autora i ime dela, a zapravo u pitanju je delo čuvenog ruskog sovjetskog animatora Jurija Norštajna Ježi magla. I taj crteni film je, kako kažem, oličenje toplote i nežnosti i humanosti i činjenica da upravo on predstavlja neki trenutak kada Johana zaista želi da bude majka svoje deci, što onda deca odbijaju, pokazuje nam gde možemo da tražimo zapravo ono što bi se danas u nekom tradicionalnom kontekstu nazivalo njenim materinstvom, njenom ljudskošću.
I stalno se pominje taj 21. vek, očigledno sa razlogom, jer je mnogo toga se loše desilo u tom 21. veku. U 21. veku nestaje i njihova majka, ako možemo tako da tumačimo. Znači, sve loše je 21. vek doneo i po autorki i po ovim naratorima mladim.
Pa, ne nužno, jer kad se prisjetimo šta se sve desilo u 20. veku, nije ni to bila pesma. Ali negde na samom početku romana postoji scena, jedna od tih nadrealnih, apsurdnih, crnohumornih scena u kojima Johana sedi sa 20. vekom za stolom i on pije viski sa mlekom, ona ga teši i kaže mu, ti si baš smešan, simpatičan si, na što se vek uvredi i istrači napolje. Tako da, celu tu društvenu kritiku mislim da ne treba shvatati previše ozbiljno, jer je ona uvek tu na ivici da se izvrne u ironiju, u poigravanje, u jednu specifičnu vrstu životne radosti. Radovanje i uživanje i poigravanje sa svime što nam omogućavaju savremene tehnologije i savremeni način života.
Ona čak na jednom mestu se pominje, volela puno da se smeje i govorila je za svoju decu da su previše ozbiljna, tako da možda i kroz taj smeh je ona nalazila neki, da kažemo, izlazi iz tih svih problema koje je imala. I sad, da li je u nekim spamovima nestala Johana, mi do kraja naravno ne znamo šta je bilo sa njom i da li uopšte i postojala. Tako da vas pisac u stvari uvlači u jednu čudnu priču, ona deluje kao thriller, kao potraga za identitetom, a vi na kraju opet ne znate šta ste pročitali. Znači, može 1000 tumačenja ova knjiga da ima.
To svakako, jer koliko su i ta deca projektovana strašna deca kojih se svaki potencijalni roditelj plaši jer ih zamišlja najgore što može. Tako je i Johana za kojom oni tragaju, jedna projektovana hipotetička Johana koja je istovremeno i možda neka idealizovana verzija same autorke, ali istovremeno i neki skup svih njenih strahova. Ovo jeste jedan prvi mladalački roman u koji je sažeto sve ono što mladu autorku može interesovati, čemu se ona nada i od čega strepi. To je sve ovde transformisano u priču, literarni da, izraz, ali prosto iskazuje se i izbija iz samog teksta.
i kao da i autorka Johana Maxlow vodi dijalog sa nama, jer na jedno mesto ona kaže već previše dugo se vozimo kroz ovu priču. Znači i ona shvata na jednom mestu da možda već dosadna priča, jer se stalno ta potraga nastavlja bez ikakvog rezultata. Tako da i tu možemo da tražimo neko mesto, možda tumačenje samog romana, da li je ona u stvari sve vreme htela da nam pokaže kako može da se piše jedan roman u 21. veku.
To svakako u pitanju je modern fragmentarni narativ koji odbija bilo kakve veze sa stvarnostnom prozom koja je danas ipak, kako kažem, opšte prisutna i opšte prihvaćena. A ovde imamo to razigrano, fragmentarno pripovedanje koje se razliva u hiljadu rukavaca. Svaka asocijacija, svaka digresija je dobra da se krene jednim novim putem. I mislim da je upravo i zbog toga toliko interesantan ovaj tekst, zbog te svoje jezičke inventivnosti i hrabrosti da ne ide nekim utabanim stazama.
I pri kraju, da citiram opet naratore ili decu, kažu da li je želimo samo zato što je ne možemo imati. Znači, ona je kao neka, da kažemo, mistična osoba, možda je ona samo izmaštana.
Da, pa roman se završava rečenicom idi i otvorio je vrata. Tako da u nekom trenutku kada se pomirimo sa tim da ne možemo nekog spoznati do kraja, možda nam se upravo tada otvara put da ga odista upoznamo i da uspostavimo neku mogućnost komunikacije i suživota.
Inače, ovaj roman je objavljen u ediciji Geopoetike romana premijera i interesantno da prva knjiga koja je objavljena je Georgea Saundersa Lincoln u Bardu, koja takođe razbija konvenciju žanra, tako da je interesantno što su se našle ove dve knjige u ovoj edici koje možemo da čitamo na sasvim jedan nov način i oba su jako moderna romana i nisu klasični roman.
To svakako. Saunders je poetički znatno drugačiji autor. On je pritom mnogo i stariji od Johane Maxlow, pripada drugoj književnosti, drugoj književnoj tradiciji, ali da ova dva romana spaja definitivno polifonija glasova, jedan vrlo slobodan, specifičan pristup pripovedanju, odmak od klasičnog mimetičkog pripovedanja. I konačno, pomenula bih da, osim što je ova geopoetikina edicija vrlo mlada, dakle, u njoj su objavljene tek za sada ove dve knjige, i nagrada Fulde za prvi roman koji je dobio naš veliki album električnih dana, takođe je novo ustanovljena nagrada. Tako da je ovo sa svih strana jedna vrlo mlada knjiga, vrlo mlade autorke i njena prava recepcija, ja mislim da još zapravo nije ni započela.
Und dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt, mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Wir haben nicht unendlich viel Zeit.
und dann schau ich zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schau ich zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Zurück auf das, was wirklich bleibt.
I na kraju u emisiji čitač Bojan Belić u svom eseju o pesništvu.
Srce može biti ogledalo kosmosa, ali i praznina koja se otvaranjem i protakanjem čula preliva u sebe, u tamu, u ništa, u početak. Italijanski pesnik Antonio Porta peva glasom Kafkinog oslobađanja i metamorfoze figura, bez vidne logičke veze, ali u jednom egzistencijalnom, imaginativno novom tonu, novom u smislu otvaranja drugačije mogućnosti postojanja. Dakle, užasnulo me da postanem zec, a potom pređem i u naviku. Navika postaje postojanje koje srođava masku i stvarni lik. Misao se potom vraća subjektu u ličnost. U drugoj strofi pesnik želi da bude ptica, kako bi odgodio smrt od gladi, starosti ili pucnja koja čeka zeca i pretvara se u nekakvu apsurdnu slobodu umiranja od ledenog vetra kao dostojniju čoveka. Potom je pesnik izmešten i dat u trećem brehtovskom licu, maska se razbija o kamen i pevač, lice iz drame, je ponovo navlači i pada, kako Antonio Porta kaže, u nesigurnost svemira u mahnitom nastajanju. I barokna, i modernistička, i apsurdna poetika i doživljaj sveta stiču se u tim stihovima. I najzad mi, zajednica, pleme, rod, u središtu vetra koji nas divljački grabi za kosu. I otvara se starica koja može biti sama smrt ili srce izmoždeno od uporne želje da počine u nečem što nije ljudsko.
Ovo je sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Čitača. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.